Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Μία Τουρκία εν εξάλλου απέναντι σε όλους, σχεδόν απέναντι σε όλους. Εργαλειοποιεί το κάθε τι που έχει μπροστά της, κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για τρομοκρατία, κατηγορεί την Ελλάδα για τρομοκρατία. Η Τουρκία που αρνείται ακόμη και τα συλληπιτήρια των ΗΠΑ, εξυπηρετεί το αφήγημα του Προέδρου Ερντογάν για μια ισχυρή χώρα που όμως, να, δέχεται χτυπήματα και πλήγματα από τον κακό δυτικό κόσμο. Και βέβαια, μια υπόθεση, βούτυρο στο ψωμί του κυρίου Ερντογάν για τις εκλογές, αλλά και αναφορικά με τους εκβιασμούς του για την διεύρυνση του ΝΑΤΟ και τη συμμετοχή της Φινλανδίας και της Σουηδίας. Μια υπόθεση, η τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη, που ακόμα κι αν δεν ήταν, γίνεται πολύ βολική για τον κύριο Ερντογάν. Το πρώτο θέμα μιλάει ανοιχτά, λέει πως οι τρομοκράτες χτυπούν στην Τουρκία κάθε φορά πριν τις εκλογές. Και όλα αυτά τη στιγμή που η Τουρκία δέχεται τα μηνύματα συμπαράστασης από την Ελλάδα, ο υπουργός εσωτερικών της χώρας, της Τουρκίας, τι κάνει ο κύριος Σόιλου, που συνήθως αναλαμβάνει την βρώμικη δουλειά, κατηγορεί την Ελλάδα χωρίς καμία απόδειξη, το ξαναλέω, χωρίς καμία απόδειξη, για τρομοκρατία. Έτσι μεθοδικά συνεχίζει να χτίζει σκηνικό έντασης, με στόχο να πλήξει την διεθνή εικόνα της Ελλάδας, να ταυτίσει την Αθήνα με την τρομοκρατία και ταυτόχρονα να δηλητηριάσει ακόμα πιο πολύ την τουρκική κοινή γνώμη. Την ίδια ώρα μαθαίνουμε τις μυστικές, που δεν είναι μυστικές πλέον, επαφές Αμερικανών και Ρώσων για το Ουκρανικό με άξονα την αποφυγή της χρήσης των πυρηνικών όπλων. Επί της ουσίας Αμερικανοί και Ρώσοι σε κατώτερο επίπεδο δεν έπαψαν ποτέ να μιλούν. Θα τελειώσει ο πόλεμος. Είμαστε στην αρχή του τέλους του πολέμου. Δύσκολο να το πει κανείς αυτό, αναλυτές εκτιμούν, προβλέπουν ότι θα φάμε και την άνοιξη. Το θέμα ωστόσο είναι πώς θα μπορούσε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ώστε και οι θυσίες των Ουκρανών να μην πάνε χαμένες, αλλά και το γόητρο της Ρωσίας να μην πληγεί ακόμα πιο πολύ. Αν συνδυάσουμε αυτές τις εξελίξεις στο Ουκρανικό μέτωπο με τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, προκύπτει ένα ωραίο ερώτημα. Άραγε, τελειώνει ένα πρόγραμμα αντιδημοκρατίας που πήγε να γίνει μόδα και να καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια εκτοπίζοντας το φιλελεύθερο μοντέλο. Ένα πρόγραμμα αντιδημοκρατίας που γίνεσαι διάσημος και αρεστός μόνο αν παραβαίνεις τους κανόνες, λέγοντας εξωφρενικά πράγματα, που ξεκινάει από την διασπορά μύθων και την έλλειψη εμπιστοσύνης και τελειώνει με ολιγάρχες που έχουν την δυνατότητα να μοιράζουν θεάματα. Φοβάμαι ότι είναι νωρίς να πούμε ότι τελειώσαμε με την αντιδημοκρατία στον κόσμο. Δυστυχώς αυτό το πρόγραμμα της αντιδημοκρατίας είναι ακόμη σε εξέλιξη. Το είδαμε στην Ιταλία, το είδαμε στη Γαλλία, το είδαμε στη Βραζιλία, το βλέπουμε στην Τουρκία. Είναι εδώ, αυτό το κύμα διχάζει και μοιράζει τον κόσμο. Θα λέγαμε δηλητηριάζει τον κόσμο. Από το 2010 και μετά υπάρχει μια θεμελιώδης μεταβολή από την πολιτική της προόδου στην πολιτική του μοιραίου και της καταστροφής. Υπάρχει μια αίσθηση κατάρρευσης της έννοιας της προόδου. Αυτή η πραγματικότητα λοιπόν είναι ακόμα εδώ. Υπάρχουν μικρές σημαντικές νίκες, αλλά η τελική μάχη απέναντι στην αντιδημοκρατία δεν έχει δοθεί ακόμη. Θα χρειαστεί η Αμερική και η Ευρώπη να πείσουν τους πολίτες αν στο μέλλον θα είναι δημοκρατίες ή θα μοιάζουν με δημοκρατίες. Και βέβαια να καλύψουν αυτό το χάσμα θυμού και πραγματικότητας. Με αποτέλεσμα τι άλλο, το Brexit, ο Τραμπ, οι πλασματικοί υποψήφοι που προσφέρουν ψευδείς λύσεις σε αληθινά προβλήματα. Αυτό μοιάζει με πολιτική, αλλά δεν είναι πολιτική για μια φωτισμένη δημοκρατία. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Νίκος Ψωμιάδης, στην αρχισυνταξία και την παραγωγή της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ, ο Θάνος Σιαφάκας. 2-10-60-09-604 και 605 τα τηλέφωνα του πρώτου προγράμματος. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Ένα επίκαιρο βιβλίο σήμερα, Αύγουστος Κορτό. Η μικρή λέξη αγάπη. Η μικρή λέξη αγάπη. Από τον Πατάκη είναι το βιβλίο αυτό, πολύ επίκαιρο, μιλάει για την βία που υποδύεται όμως την αγάπη. Και ένα έτσι εισαγωγικό, για να καταλάβουμε τι λέμε, η Μάντια διδάχτηκε τη βία από μικρή. Την είδε στο πρόσωπο το πρισμένο της μάνας της. Την υπέμεινε από το χέρι του πατέρα της, που ήταν ο νόμος στο σπίτι. Αργότερα η κοπέλα αυτή έφυγε από το σπίτι, αποφάσισε να ζήσει ελεύθερη, συνάντησε τον έρωτά της, τον Άκη, όμως πριν κοπάσει αυτός ο έρωτας, συνέβη το χειρότερο. Είδε ξανά τη βία να υποδύεται την αγάπη. Δεν το έχω διαβάσει, πρέπει να είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, εξαιρετικό βιβλίο. Αύγουστος Κορτό, η μικρή λέξη αγάπη, στο 54-160, τι άλλο, αγάπη, με το όνομά σας και το τηλέφωνο σας, παρακαλώ.
Αφού η κότα μας δεν κάνει το χρυσό αυγό και από τα αυγό δεν σκάει ένα πουλάκι, γιατί η γάτα σου τα βάζει με το σκύλο μου, γιατί ο σκύλος μου ανεβαίνει στο κρεβάτι. Δεν θα τη βρω, δεν θα τη βρεις τη μέση λύση, γιατί λύση δεν υπάρχει. Τόσο μπορώ, τόσο μπορείς, αφού καλά το ξέρουμε στη μάχη, κανείς δεν βγαίνει νικητής. Και προσπαθώ να θυμηθώ τι ήταν η αγάπη. Μέσα στον δρόμο σταματώ σαν άκουσα κάτι. Μα είδαμε στην έρημο φωνή από μια μακρινή πια εποχή.
Λοιπόν, Αύγουστος Κορτό, ήδη βλέπω μεγάλο ενδιαφέρον, η μικρή λέξη αγάπη στο 54-160 για αυτό το υπέροχο βιβλίο από τον Πατάκη, η λέξη αγάπη, μαζί με το όνομά σας και το τηλέφωνό σας. Και τώρα θα πάμε στον κύριο Γιάννη Μπούγα. Ο κύριος Γιάννης Μπούγας είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Γεια σας, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλημέρα.
Ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Και Πότε έρχεται αλήθεια η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για το θέμα των παρακολουθήσεων?
Όπως έχει αναγγελθεί, θα έχουμε το σχέδιο νόμου σε διαβούλευση νομίζω τις επόμενες μέρες, ενδεχομένως και αυτή την εβδομάδα, με σκοπό να υπάρξει το αναγκαίο στάδιο διαβούλευσης και υποβολής προτάσεων, παρατηρήσεων, όπως γίνεται σε κάθε σχέδιο νόμου, και στη συνέχεια να πάρει το δρόμο της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής.
Και τι σημαίνει αυτό που υπόθηκε, ότι η κυβέρνηση αντιπαραβάλλει την θεσμικότητα έναντι της τοξικότητας? Ποιος προκαλεί την τοξικότητα? Γιατί από τον ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι είναι η κυβέρνηση που προκαλεί την τοξικότητα.
Αν βάλουμε λίγο τα πράγματα με την σειρά του, κύριε Σιαφάκα, νομίζω ότι θα απαντηθεί το ερώτημά σας. Τι έχουμε τις τελευταίες μέρες? Έχουμε σε δόσεις δημοσίευση κάποιων καταλόγων που αφορούν σε ονόματα τα οποία υποτίθεται ότι παρακολουθούνται με ένα παράνομο λογισμικό. Αυτό το λογισμικό, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Pegasus, το οποίο υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Μάλιστα, ρωτήθηκε και ο κύριος Τσίπρας σε πρόσφατη συνέντευξή του αν το λογισμικό αυτό είναι παράνομο. Υπήρχε επί των ημερών του και απάντησε πιθανόν να υπήρχε. Άλλοι λένε ότι είναι βέβαιο ότι υπήρχε. Αυτό λοιπόν το λογισμικό το οποίο έχει εγκατασταθεί φέρεται να έχει, όποιος το χρησιμοποιούσε και το έχει εγκαταστήσει, φέρεται να έχει υποκλέψει συνομιλίες. Το πρώτο το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί είναι αυτές οι λίστες από πού προέρχονται. Προφανώς από αυτόν που έχει το παράνομο λογισμικό.
Ναι.
Ποιος λοιπόν μπορεί να το έχει το παράνομο λογισμικό το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια και ασφαλώς όχι από το 2019 που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία? Αυτό είναι ένα σοβαρό ερώτημα, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να τεθεί προκειμένου να απαντηθεί.
Εκτός αν υπάρχει
πολύ εύλογα ρωτάτε.
Συνάφεια με την ΕΙΠ. Ξέρετε, τώρα εδώ κάνουμε και άλματα, έτσι.
Πρέπει, ναι, επειδή λοιπόν όλα βασίζονται σε άλματα πολλές φορές που είναι λογικά άλματα και δεν επιτρέπονται σε έναν δημόσιο διάλογο, διότι αν βασιστούμε σε τέτοιες παραδοχές, αντιλαμβάνεστε ότι η συζήτηση στην δημόσια σφαίρα θα μετατοπιστεί σε έναν διάλογο ο οποίος δεν θα βασίζεται σε παραδοχές και σε δεδομένα, σε φάκτα, θα βασίζεται σε υποθέσεις οι οποίες θα είναι πολύ αυθαίρετες. Τέτοιος διάλογος λοιπόν δεν μπορεί να γίνει, διότι αν γίνει, αποπροσανατολίζονται οι πολίτες.
Πάμε θεσμικά λίγο να
συμβεί,
να
είναι ο αποπροσανατολισμός των πολιτών.
Το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο κατά την κρίση σας είναι επαρκές, και το λέω αυτό στην περίπτωση που οι εισαγγελίες, διότι μαθαίνω ότι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Στην περίπτωση λοιπόν που οι εισαγγελίες διακριβώσουν, διαπιστώσουν τέλεση αξιόπινης πράξης αναφορικά με την λειτουργία κακόβουλων λογισμικών, το νομοθετικό μας πλαίσιο είναι επαρκές, μας καλύπτει?
Ακούστε, υπάρχει σε τεχνικό επίπεδο, αν δηλαδή μιλήσουμε για τις διατάξεις του ποινικού κώδικα, καλύπτει εν μέρη. Όμως ο εισαγγελέας θα δει συνολικά την υπόθεση και θα διαπιστώσει αν υπάρχει παράβαση του άρθρου 299, αν θυμάμαι καλά, του ποινικού κώδικα, που σημαίνει ότι κάποιος έχει παρισφρήσει στο δίκτυο επικοινωνιών και μπορεί μέσω αυτού να παρακολουθεί τις συνομιλίες. Και αν αυτό είναι επαρκές, θα ασκήσει ποινική δίωξη. Τώρα, τι σημαίνει ότι αλλάζουμε το θεσμικό πλαίσιο? Θα γίνει μια παρέμβαση, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα γίνει, στην διάταξη του άρθρου 70 του ποινικού κώδικα, που είχε τροποποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ με την μεταβολή, την τροποποίηση
του ποινικού
κώδικα, ακριβώς μια εβδομάδα πριν εγκαταλείψει την εξουσία. Εκεί λοιπόν είχε υποβαθμιστεί το αδίκημα της παρακολούθησης και της παροχής μετά από υποκλοπή πληροφοριών από επικοινωνία που παρακολουθούνταν, είχε υποβαθμιστεί σε πλημέλημα. Αυτό σημαίνει ότι πολλές υποθέσεις δεν υποβαθμίστηκαν απλώς σε πλημέλημα που σημαίνει 10, από 10 μέρες φυλακή μέχρι 5 χρόνια, αλλά πολλές παραγράφηκαν. Διότι ακόμη και να μπορούσε κατά την κρίσιμη εκείνη περίοδο να ερευνήσει σήμερα η εισαγγελία τυχόν αδικήματα που είχαν τελεστεί, δεν το επιτρέπει, διότι έχει ήδη συμπληρωθεί ο χρόνος της παραγραφής και αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτό το επίπεδο δεν μπορεί ο εισαγγελέας, ο οποίος ενεργεί προκαταρκτική, να προχωρήσει την έρευνα.
Ποιος είναι ο χρόνος
της παραγραφής?
Ωραία. Ποιος είναι ο χρόνος της παραγραφής?
Ο χρόνος της παραγραφής είναι 5 χρόνια από τότε που τελέστηκε το αδίκημα προκειμένου για πλημέλημα. Αυτά λοιπόν η πενταετία σε πολλές περιπτώσεις εγκατάστασης παράνομου λογισμικού πριν την περίοδο του 2017-18, ναι, αντιλαμβάνεστε ότι έχουν παραγραφεί.
Ναι. Ξέρετε, θέλω να πάμε, σας είδα λίγο διστακτικό στο θέμα του, στο ερώτημα αν το υπάρχουν νομοθετικό πλαίσιο είναι επαρκές. Κατάλαβα ότι είναι επαρκές και δεν είναι, κατά το ίμιση ενδεχομένως. Άρα αυτό είναι,
ναι, διότι
αυτή είναι η πρώτη σήμερα, αλλαγή.
Μέχρι σήμερα ξέρετε ότι παράνομη πράξη είναι η αποτύπωση σε υλικό φορέα συνομιλίας η οποία λαμβάνει χώρα μέσω δικτύου παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας.
Ναι.
Αυτό λοιπόν, επαναλαμβάνω, σε νομικό επίπεδο μπορεί να προκαλέσει κάποιες δυσκολίες στην συνολική έρευνα που θα κάνουν οι ιδιοκτικές και οι εισαγγελικές αρχές. Εμείς θέλουμε να διευρύνουμε το πεδίο έρευνας έτσι ώστε να μπορούν να εντοπιστούν και πράξεις παράνομης εισαγωγής, μάλλον εισαγωγής η οποία θα καταστεί παράνομη, και χρήσης τέτοιων λογισμικών. Αυτό κατά την κρατούσα αντίληψη σήμερα δεν καλύπτεται από το εύρος και την εμβέλεια του.
Ναι, γιατί εδώ υπάρχει το ερώτημα, το λογικό, πώς θα υπάρξει απαγόρευση σε κάτι παράνομο. Αν ένα λογισμικό είναι παράνομο, τι απαγορεύεις ακριβώς?
Είναι αυτό που σας είπα, ότι με την ισχύουσα ρύθμιση απαγορεύεται η επέμβαση στα δίκτυα και η υποκλοπή από την επικοινωνία που γίνεται μέσω δικτύου παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας.
Τώρα, σε πιο πολιτικό επίπεδο, γιατί μιλάμε για έναν λαβύρινθο, έχω κάτσει και έχω διαβάσει, σας το λέω έτσι με παρεσία, όλα τα σχετικά δημοσιεύματα, είναι ένας λαβύρινθος και δεν ξέρω τι από όλα αυτά αποδεικνύεται και τι δεν αποδεικνύεται. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, σε πολιτικό επίπεδο αρκετοί έχουν αρχίσει να βλέπουν, ειδικά δικαστήρια, πολιτικά πρόσωπα, ότι οι εισαγγελείς να σκοντάφτουν σε πολιτικά πρόσωπα. Βλέπετε κάτι τέτοιο εσείς?
Κοιτάξτε, υπάρχει μια γενικευμένη σύγχυση την οποία επιχειρεί η αντιπολίτευση με μεγάλη ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ και του αρχηγού του. Όλα αυτά είναι λασπολογία, διότι πράγματι κάθε μέρα ακούμε και μια τοξική άποψη που δυστυχώς δεν διευκολύνει προς την έρευνα.
Ότι υπήρξε ακόμα και σκέψη για παραίτηση υπουργού. Έχει βγει σήμερα η Αυγή με πρώτη σελίδα αυτό το πράγμα στο διαδίκτυο.
Αυτό λέω, ότι καθημερινά κατακλυζόμαστε από τέτοιου είδους δημοσιεύματα και απόψεις που δεν αποδεικνύονται. Δεν υπάρχει βάση σε όλα αυτά. Πλην όμως δημιουργούν ένα κλίμα σύγχυσης και τοξικότητας που, επαναλαμβάνω, είναι το λιγότερο που χρειαζόμαστε αυτήν την περίοδο στην προσπάθεια που κάνει η χώρα σε όλα τα επίπεδα, και στο διεθνές επίπεδο και στο εσωτερικό επίπεδο.
Κύριε Μπουγά, δημοσιεύματα, κυρίως κυριακάτικα, αναφέρονται σε επαφές του εκπροσώπου του Predator με τον διοικητή της ΕΥΠ, με τον Γενικό Γραμματέα τότε του Πρωθυπουργού, και πως είχε ενεργοποιηθεί το Predator στα γραφεία των μυστικών υπηρεσιών στην Αγία Παρασκευή. Το διάβασα αυτό.
Άλλα δημοσιεύματα και επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης το διαψεύδουν.
Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα δηλαδή. Predator και σχέση του Predator με την
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτό έχει διαψευστεί σε όλους τους τόνους. Κάποιοι επιμένουν.
Επιμένει η Αυγή ότι από το 2019 και αντί 7 εκατομμυρίων ευρώ αγοράστηκε το παράνομο λογισμικό και λειτουργήσε από την ΕΥΠ στην Αγία Παρασκευή.
Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι άλλο για να γίνει?
Όχι, να μου πείτε, είναι ψέμα αυτό?
Έχει διαψευστεί από την κυβέρνηση. Επομένως, δεν μπορούμε να συζητάμε για κάτι το οποίο επισήμως έχει διαψευστεί. Όμως, εγώ θα ήθελα να σας απευθύνω την ερώτηση, είναι ερωτηρική ερώτηση. Mm-hmm. Ποιος μπορεί να έχει στα χέρια του το παράνομο υλικό από συνομιλίες τις οποίες είχε υποτίθεται η κυβέρνηση υποκλέψει? Πώς δηλαδή περιήλθαν στα χέρια της Αυγής, του ντοκουμέντου, της αντιπολίτευσης αυτές οι λίστες και το παράνομο υλικό από τις παρακολουθήσεις? Ποιος μπορεί να το έδωσε?
Υπάρχει απάντηση. Οι εικασίες υπάρχουν. Υποθέσεις μπορώ να κάνω και τώρα, αλλά νομίζω ότι δεν έχει κάποιο νόημα να το κάνω.
Αναλωνόμαστε σε εικασίες, διότι για όλα αυτά, εφόσον δεν υπάρχουν δεδομένα και δεν έχει η δικαιοσύνη αποφανθεί σε ένα επίπεδο ουσιαστικής έρευνας όλων αυτών των υποθέσεων, νομίζω ότι θα συζητάμε μόνο με υποθέσεις, με εικασίες, και το μόνο το οποίο θα μπορούμε να κάνουμε είναι καθένας να λέει την άποψή του ανάλογα με την πολιτική του τοποθέτηση, χωρίς όμως αυτή η άποψη να βοηθάει τους πολίτες νυφάλια να αποτυπώσουν, να αποκρισταλώσουν την άποψή τους για το τι πραγματικά συνέβη, αν έχει συμβεί κάτι. Εγώ σας παραπέμπω σε δύο άλλες περιόδους, οι οποίες δηλητηρίασαν το κλίμα το πολιτικό, πρόσφατες σχετικά. Η πιο πρόσφατη είναι η περίοδος Νοβάρτης, και εκεί κάθε μέρα κάθε ένας έλεγε την άποψή του για το πώς εμπλέκονται τα πολιτικά πρόσωπα που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε στοχοποιήσει και τελικά είχε υποβάλει σε ποινική δίωξη με απόφαση Βουλής. Τις θυμάστε τις κάλπες. Το δεύτερο, που είναι κάπως πιο μακριά χρονικά, είναι η περίοδος του βατοπεδίου. Και εκεί, τι απεδείχθηκε, κυρία Σεφάκα? Επί μήνες δηλητηριαζόταν το πολιτικό κλίμα στην χώρα, η δικαιοσύνη ερεύνησε και στις δύο περιπτώσεις, και έχουμε πλέον και για τα πολιτικά πρόσωπα, στα πολιτικά πρόσωπα αναφέρουμε, έχουμε επίσημα και έγκυρα την άποψη της δικαιοσύνης ότι δεν υπήρχε καμία απολύτως εμπλοκή.
Εγώ έχω μελετήσει την υπόθεση, την ιστορία των υποκλοπών στην Ελλάδα, και ξεκίνησα από την υπόθεση Τόμπρα, από τον Θεοφάνη Τόμπρα, έφτασα μέχρι το 2006 στην κυβέρνηση Καραμανλή, τότε με τις παρακολουθήσεις. Ομολογώ να πω ότι από όλη αυτή την υπόθεση έχω διακριβώσει υπόνοιες και σκιές. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτή τη φορά η δικαιοσύνη θα καταφέρει να βρει την άκρη του νήματος?
Ακούστε, η δικαιοσύνη για να καταφέρει να βρει την άκρη του νήματος πρέπει να υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η μία, η οποία είναι αυτονόητη, ότι θα λειτουργήσει ανεξάρτητα από κάθε πλευρά. Και η δεύτερη, και αυτό το λέω πάντα, και η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι όποιος διαθέτει στοιχεία όπως ισχυρίζεται θα πρέπει να τα θέσει υπόψη της δικαιοσύνης. Δεν είναι δυνατόν, αν εσείς ή εγώ έχω στοιχεία για ένα τόσο σοβαρό αδίκημα, για μια τόσο σοβαρή υπόθεση, να τα βγάζω με δόσεις κάθε Σαββατοκύριακο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν βοηθάει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Και ενώ μπορεί υποκριτικά να ζητάμε από τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, μπορεί οι ίδιοι αυτοί που το ζητάμε να υπονομεύουμε τη λειτουργία της δικαιοσύνης, επειδή αυτά που ισχυριζόμαστε ότι έχουμε στα χέρια μας και πρέπει να δώσουμε για να κάνει τη δουλειά της, δεν τα δίνουμε.
Εσείς αποκλείετε?
Αν λοιπόν υπάρχει κάτι, εγώ νομίζω ότι τώρα άμεσα θα πρέπει να τεθεί υπόψη της δικαιοσύνης, έτσι ώστε να μπορέσει να κινηθεί τάχιστα και να εξαφανίσει όλο αυτό το πέπλο μυστηρίου που υπάρχει πάνω από την πολιτική.
Όποιος έχει στοιχεία κατά συνέπεια, το έχουμε ξανακούσει αυτό στο παρελθόν, στον εισαγγελέα, στη δικαιοσύνη. Το έλεγε συχνά ο κύριος Σιμίτης, έτσι, τώρα για να τον θυμηθούμε και λίγο.
Λέω το εξής, ότι είναι αδιανόητο εάν έχεις αποδείξεις ή κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε ενδείξεις, να τα κρατάς όταν πρόκειται για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά στην πολιτική ζωή της χώρας, όπως είναι οι παρακολουθήσεις.
Άρα, όποιος έχει στοιχεία στη δικαιοσύνη.
Και εάν κάποιος έχει πράγματι αποδείξεις ότι υπάρχει λειτουργία παράνομου λογισμικού και έχει στα χέρια του και συνομιλίες οι οποίες έχουν υποκλαπεί, όλα αυτά θα πρέπει επίσης να τεθούν στην διάθεση δικαιοσύνης. Διότι, ακούστε,
ακόμα και αν είναι παράνομο υλικό, όπως υπενηχθήκατε στο ξεκίνημα της εκπομπής.
Εάν είναι παράνομο υλικό και έχει περιέλθει στα χέρια σου, κατά οποιοδήποτε τρόπο, θα πρέπει να ενημερώσεις τις διοκτικές αρχές ότι έχω αυτό το υλικό το οποίο έχει περιέλθει κατά αυτόν τον τρόπο. Εάν τώρα το κρατάς και γνωρίζεις ότι είναι παράνομο, τότε το κρατάς για αθέμητους σκοπούς. Ένας από αυτούς τους σκοπούς μπορεί να είναι και η εκβίαση. Δεν μπορώ να δώσω άλλη λογική εξήγηση. Δηλαδή, ή δεν έχεις, οπότε συκοφαντείς αυτούς που ισχυρίζεσαι ότι κάνουν αυτές τις δουλειές, ή έχεις, δεν το δίνεις εκεί που πρέπει να το δώσεις και το κρατάς για θέμητο λόγο.
Ναι.
Εσείς μπορείτε να δώσετε κάποια άλλη λογική εξήγηση?
Άρα,
στο αν υπάρχουν,
κρατάω από την κουβέντα μας και τη συνομιλία μας, όποιος έχει στοιχεία στη δικαιοσύνη, όποιος έχει αποδείξει στη δικαιοσύνη,
προφανώς εκεί
ακόμα και το παράνομο υλικό στη δικαιοσύνη, διαφορετικά εκβιάζεις. Αυτό μου λέτε.
Το παράνομο υλικό, εάν δεν τεθεί υπόψη των αρμοδίων αρχών που διεξάγουν σήμερα επίσημη έρευνα, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους, καταλαβαίνετε ότι κρατείται, από όποιους κρατείται, εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω ποιος έχει παράνομο υλικό, ακούω διάφορα δεξιά και αριστερά, χωρίς όμως να γνωρίζω ποιος μπορεί να το κατέχει. Αυτός λοιπόν που το κατέχει, εάν δεν το παραδίδει και ότι κλήθηκε ή καλείται ή θα κληθεί να το παραδώσει, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι έχει άλλους σκοπούς στο μυαλό του.
Έχει αλλότριους σκοπούς. Αυτός είναι υπόλογος στη δικαιοσύνη, πιστεύετε?
Προφανώς.
Προφανώς.
Εάν κατέχεις παράνομο υλικό, το οποίο καλείσαι, έτσι, και επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να το προσωποποιήσω γιατί δεν έχω απολύτως κανένα στοιχείο. Απλώς προσπαθώ να οδηγηθώ λογικά σε ένα συμπέρασμα. Αν λοιπόν κατέχει ο ΧΙΟΨ παράνομο υλικό, το οποίο δεν το παραδίδει, δεν εξηγεί και δεν δίδει και τις αποδείξεις, και αυτό χρησιμοποιείται εκ των υστέρων, μπορεί κανείς να πει κάτι διαφορετικό από αυτό που είπατε και εσείς πριν από λίγο?
Εγώ θα πω ότι με τον τρόπο που προσεγγίζεται, είναι προσεκτικός ο τρόπος, αλλά κάποιος θα εκτιμήσει ότι ο Μπούγας προαναγγέλει διώξεις.
Μα δεν προανήγγειλε καμία δίωξη.
Σε δημοσιογράφους.
Ακούστε, δεν προανήγγειλε καμία δίωξη, ούτε μίλησε για δημοσιογράφους. Δεν ξέρω, καταρχάς σας είπα ότι ποιος μπορεί να κατέχει αυτό το υλικό. Και μακριά από μένα τέτοιες σκέψεις. Η ελευθερία του λόγου και,
και η κριτική.
Η κριτική είναι απολύτως ελεύθερη. Όμως έχουμε να κάνουμε με ένα μείζον ζήτημα, το οποίο αφορά την πολιτική ζωή της χώρας και έχει πολύ σοβαρές ποινικές διαστάσεις, όπως αντιλαμβάνεστε. Αυτό λοιπόν πώς θα κριθεί και από ποιον θα κριθεί?
Εσείς αποκλείετε συνεργασία της ΕΥΠ με κακόβουλα λογισμικά?
Ακούστε, εγώ δέχομαι ως βάσιμα αυτά τα οποία έχει πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και το έχει διαψεύσει σε όλους τους τόνους.
Mm-hmm. Ότι?
Ότι δεν υπάρχει συνεργασία με κακόβουλα λογισμικά και δεν έχει προμηθευτεί η ΕΥΠ κακόβουλα λογισμικά.
Θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα?
Ο Πρωθυπουργός θεσμικά απαντά σε όλους στην Βουλή. Προφανώς, όταν ο Πρωθυπουργός κρίνει ότι έχει τα στοιχεία και πρέπει να έλθει στη Βουλή για να απαντήσει στον κύριο Τσίπρα, θα το κάνει.
Θα φτάσουμε στην άκρη του νήματος, σας το ρώτησα και πριν από λίγο και κλείνω με τις ερωτήσεις μου.
Η απάντηση είναι η ίδια, κύριε Σιαφάκα. Επειδή θέλω να είμαι μετρημένος σε αυτά που λέω, για να φτάσουμε στην άκρη του νήματος, αυτό μπορεί να συμβεί μόνο θεσμικά. Δηλαδή, με έρευνα, την οποία πρέπει και μπορεί να κάνει μόνο η δικαιοσύνη, διότι αυτή διαθέτει τα εχέγγυα, τα θεσμικά, και διαθέτει την εμπειρία αλλά και την τεχνογνωσία να το πράξει. Με άλλον τρόπο, εγώ δεν βλέπω να φτάνουμε στην άκρη του νήματος και μάλιστα με έναν τρόπο πιστικό προς τους πολίτες. Mm-hmm. Εφόσον λοιπόν γίνει η έρευνα υπό τις προϋποθέσεις που σας είπα, πρώτον ανεξάρτητα και δεύτερον με όλα τα στοιχεία που θα τεθούν υπόψη της δικαιοσύνης από όποιον τα κατέχει, εγώ είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα το οποίο θα εξηγεί όλα όσα σήμερα υπάρχουν και επαναλαμβάνω δηλητηριάζουν την κοινή γνώμη.
Θα υπάρξουν επιπλέον επιπλέον δικλείδες ασφαλείας για τις νόμιμες επισυνδέσεις σε πολιτικά πρόσωπα και σε ποια κατεύθυνση?
Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας, αλλά πρέπει όμως να συνεχιστεί και απρόσκοπτα το έργο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, προκειμένου να έχουμε τις πληροφορίες εκείνες που είναι απαραίτητες για να διαφυλάξουμε την δημόσια τάξη και να διαφυλάξουμε και την εθνική υπόσταση της χώρας. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρέπει επουδενή όλα αυτά τα οποία σήμερα αναφέρονται στον δημόσιο διάλογο να θίξουν την λειτουργία της ΕΥΠ, την εθνική λειτουργία της ΕΥΠ. Αυτό θα ήταν εθνικά ολέθριο. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί και προς αυτήν την κατεύθυνση. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε.
Θα ήταν εθνικά ολέθριο, πιο ακριβώς είπατε?
Το να δημιουργούμε προσκόμματα στην λειτουργία της ΕΥΠ, εμποδίζοντάς της να επιτελέσει τον ρόλο της σύμφωνα με τον νόμο και τον οργανισμό της.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπούγα, θερμά ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την επικοινωνία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ο κύριος Γιάννης Μπούγας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, μου γράφετε πολλά και διάφορα, ελπίζω ότι θα και μερικά ευρηματικά, όπως το ωραία μπουγάδα. Λοιπόν, θα τα διαβάσουμε στην πορεία. Η μικρή λέξη αγάπη, Αύγουστος Κορτό, στο 54-160 η λέξη αγάπη για το βιβλίο αυτό, το υπέροχο βιβλίο από ό,τι φαίνεται, για το και επίκαιρο από τον Πατάκη, μιλάει για την βία που υποδίεται την αγάπη. Τεράστιο ενδιαφέρον η λέξη αγάπη στο 54-160 για τους φίλους που θα διεκδικήσουν δύο αντίτυπα από αυτό το βιβλίο, με το όνομά σας παρακαλώ και το τηλέφωνό σας. Και έτσι υποδεχόμαστε τον κύριο Δημήτρη Βίτσα, ο οποίος είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αντιπρόεδρος της Βουλής, πρώην Υπουργός Άμυνας. Κύριε Βίτσα, γεια σας.
Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Θέλω να ξεκινήσω λίγο από την Τουρκία και μετά να πάμε στις υποκλοπές, από αυτά που μας είπε ο κύριος Σοϊλού, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα που συνελήφθη θα πήγαινε στην Ελλάδα. Συνέδεσε την Ελλάδα με την τρομοκρατία, συνέδεσε την Αμερική με την τρομοκρατία και το ΠΚΚ και βεβαίως δεν δέχτηκε ούτε καν τα συλληπιτήρια των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουν εξήγηση πολιτική αυτές οι συμπεριφορές?
Κοιτάξτε, ο κύριος Σοϊλού δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, δεν είναι ένα τυχαίος υπουργός. Mm-hmm. Είναι υπουργός εσωτερικών στην ουσία στην Τουρκία πάρα πολλά χρόνια. Τον έχω γνωρίσει προσωπικά. Mm-hmm. Και έχει στην ευθύνη του και την στρατοχωροφυλακή, όπως την ονομάζουμε. Τώρα, όσο αφορά αυτά που είπε, νομίζω ότι στην Τουρκία τα πάντα λειτουργούν σε αυτή τη φάση κάτω από δύο βασικές λογικές. Η μία είναι στρατηγική, δηλαδή η προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση της Τουρκίας να γίνει αποδεκτή η Τουρκία στην περιοχή ως υπερδύναμη, mm-hmm. και όλες οι άλλες χώρες, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Συρία και πάει λέγοντας, να ζητάνε μέσα σε εισαγωγικά την άδειά τους για να κάνουν κάτι. Τώρα το ενεργειακό είναι το
Το επίδικο.
Αυτό θα έλεγε κανένας είναι ο στρατηγικός στόχος και ο πιο άμεσος, θα έλεγε κανένας, στόχος είναι οι εκλογές.
Ξέρετε, κάποιοι το λένε ευθέως. Ας πούμε, αν δείτε το πρώτο θέμα σήμερα, μιλάει και λέει ότι κάθε φορά που ο Ερντογάν έχει εκλογές κάτι τρομοκρατικό συμβαίνει. Ναι. Και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, ως ορθάνικτο, να είναι μια στημένη ιστορία, εν πάση περιπτώσει. Το πιστεύετε εσείς αυτό?
Προσπαθώ να μην φτιάχνω σενάρια, να παρακολουθώ και να προσπαθώ εξίσω να μαντέψω τις πολλές εκδοχές της ζωής μετά από ένα συγκεκριμένο γεγονός. Θα ζούμε όμως την περίοδο των σενάριων. Ναι. Ή, όπως λέω μερικές φορές, την περίοδο των 700 λέξεων που πρέπει να γραφτούν στην εφημερίδα, στο περιοδικό ή να υποθούν στην τηλεόραση. Εδώ πρέπει να πάρουμε το ίδιο το γεγονός και τις επιπτώσεις. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η τουρκική κυβέρνηση διαχειρίζεται την καταδικαστέα από όλες τις πλευρές βομβιστική ενέργεια που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο και τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων, είναι φανερό ότι γίνεται μια προσπάθεια να γίνει εκμεταλλεύσιμο γεγονός στην προεκλογική περίοδο στην Τουρκία.
Μάλιστα. Εκμεταλλεύσιμο γεγονός, δηλαδή, το τρομοκρατικό χτύπημα.
Λέω τώρα ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας, με όλα αυτά που λέει, ακόμα και με την προσπάθεια που κάνουν ορισμένοι, όχι όλοι, γιατί καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να πιάσει σε διεθνές επίπεδο, να εμπλακεί μέχρι και η Ελλάδα σε αυτή την διαδικασία. Ναι, αρκετοί από την κυβέρνηση της Τουρκίας, όπως για παράδειγμα και ο κύριος Σοϊλού, προσπαθούν να δώσουν ένα τέτοιο χρώμα. Θεωρώ ότι εμείς αυτά πρέπει να τα ακούμε, να τα βλέπουμε, να τα απαντάμε με καθαρότητα, όχι με πολεμικές σιακές, αλλά να ενημερώνουμε τα διεθνή φόρα, τους διεθνείς οργανισμούς, για το τι ακριβώς γίνεται και τι ακριβώς κάνει η Ελλάδα.
Τώρα, αυτή η κόντρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες υποτίθεται ότι επιδιώκει ο πρόεδρος Ερντογκάν μια συνάντηση με τον Biden, ότι θέλουν να πάρουν τα F-16, να αναβαθμίσουν τα F-16. Και την ίδια ώρα ασκείται κριτική στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επί της ουσίας στηρίζει την τρομοκρατία. Πώς το βλέπετε αυτό? Έχει να κάνει με εκβιασμούς, έχει να κάνει με την Φιλανδία, έχει να κάνει με τη Σουηδία, την διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Πώς το κρίνεις? Από τη μια παρακαλάς και από την άλλη κατακρίνεις, επικρίνεις.
Ναι, εγώ θα το ενέτασα στο πρώτο που σας είπα, δηλαδή το στρατηγικό σχεδιασμό της Τουρκίας να γίνει δεκτή ως υπερδύναμη στην Μεσόγειο. Κάποιος θα έλεγε στην Ανατολική Μεσόγειο, εγώ σας λέω στη Μεσόγειο γενικά. Ναι. Γιατί οι δράσεις της Τουρκίας εκτείνονται πολύ έξω και της Ανατολικής Μεσογείου. Μην ξεχνάτε ότι πριν από όχι πάρα πολλά χρόνια ο Ερντογάν εμφανιζόταν ως ο εκπρόσωπος όλων των μουσουλμανικών, έδινε δηλαδή ένα θρησκευτικό τόνο στην πολιτική του.
Βέβαια αυτό πια
άρα μην το ξεχνάμε,
δεν
σημαίνει ότι έχει φύγει αυτό. Ναι. Τώρα, ιδιαίτερα με τις ΗΠΑ, οι Τούρκοι ακολουθούν το σύνηθες για τη διπλωματία τους και την πολιτική τους. Δηλαδή, από τη μια μεριά, επιτρέψτε μου να το πω, ο Ζήτουλας, δηλαδή αυτός που απλώνει το χέρι για ελεημοσύνη, από την άλλη μεριά, αυτός που εκβιάζει, ο εκβιαστής. Εδώ βάλτε από τη μια μεριά ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη κατάφεραν να μην έρθουν τα F-16 στην Τουρκία, που είναι το ένα που λένε, και από την άλλη μεριά ως εκβιαστές λένε αλλά αυτό δεν μας πειράζει, εμείς έχουμε μια μεγάλη αμυντική και μπορούμε να συνεργαστούμε και με τους Ρώσους να πάρουμε Σοχόι, με τους Κινέζους, δεν ξέρω με ποιους άλλους. Αυτό όμως, ξέρετε, εγώ να βοηθήσω με την άποψή μου, είναι ότι εντάσσεται στη γενική λογική ότι αυτά σε περίοδο πολέμου είναι πράγματα που λέγονται χωρίς να αντιστοιχούν στην αλήθεια. Ναι. Αυτό είναι το βασικό. Άλλωστε ξέρουμε ότι σε ένα πόλεμο ο πρώτος νεκρός είναι η αλήθεια.
Η αλήθεια. Τώρα πάμε λίγο στο θέμα των παρακολουθήσεων. Η κυβέρνηση, από ό,τι βλέπω, απαντά θεσμικά στο κομμάτι, ετοιμάζει πρωτοβουλίες νομοθετικού χαρακτήρα για τις παρακολουθήσεις. Πιστεύετε ότι θα φτάσουμε στην αλήθεια και ποια θα μπορούσε να είναι η αλήθεια στην συγκεκριμένη περίπτωση? Μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Μπούγας ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δεν είχε και δεν έχει τέτοια παράνομα λογισμικά.
Μάλιστα. Κοιτάξτε, έχει περάσει ήδη πάρα πολύ καιρός, δηλαδή μήνες, που η κυβέρνηση στην ουσία και μέσα σε εισαγωγικά κατηγορείται ότι εκτός από τις υπηρεσίες της ΕΥΠ λειτουργούσε και το παράνομο λογισμικό Predator για να έχει το πρωθυπουργικό γραφείο, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, την όλη κατάσταση στα χέρια του. Όχι όμως με τον τρόπο που ορίζει σαφώς το Σύνταγμα και οι νόμοι. Και λέγονται πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι, θα λέει κανένας, γεννήματα των προσωπικών πολιτικών αναγκών του κυρίου Μητσοτάκη. Εγώ διάβασα τουλάχιστον την ομιλία που έκανε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Φαντάζομαι έχετε και ερωτήσεις πάνω σε αυτό. Και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι έβγαλα το συμπέρασμα ότι υπάρχει ενοχή. Σίγουρα πολιτική ενοχή. Δεν ξέρω τι μπορεί να πει κανείς για πιθανότητες και ποινικών ευθυνών, αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν έχει αυτή τη στιγμή ανοίξει με συγκεκριμένο
τρόπο. Για πολιτικά πρόσωπα λέτε? Για πολιτικά πρόσωπα.
Μιλάω για πολιτικά πρόσωπα, βεβαίως, και μιλάω.
Εάν η δικαιοσύνη σκοντάψει σε πολιτικά πρόσωπα, αλλάζει η διαδικασία, το ξέρετε.
Βεβαίως, έρχεται στη Βουλή.
Έρχεται στη Βουλή.
Λέω εγώ το εξής, όσο αφορά την πολιτική ενοχή, την αποδίδω απευθείας στον κύριο Μητσοτάκη. Είναι φοβερό το γεγονός ότι φτιάξαμε και στη Βουλή και Επιτροπή, Εξεταστική Επιτροπή, έχουν βγει πάρα πολλά πράγματα και δημοσιεύματα και όχι από μέσα μαζικής ενημέρωσης που θα έλεγε κανένας βοηθούν ή υπερασπίζονται τον της Προοδευτικής Συμμαχίας, αλλά και την ίδια την κυβέρνηση, τουλάχιστον σε ένα επίπεδο θεωρητικό.
Έθεσε ένα ερώτημα ο κύριος Μπούγας. Όλα αυτά τα πράγματα που βγαίνουν στα μίντια, ας πούμε λίστες και τα λοιπά, πώς προκύπτουν? Βέβαια υπάρχει το δημοσιογραφικό απόρριτο, υπάρχει το στοιχείο της έρευνας και ορθώς υπάρχει το στοιχείο της έρευνας πάντοτε σε κάθε περίπτωση. Αλλά πώς προκύπτει μια λίστα? Δηλαδή δεν περπατάς στον δρόμο και ξαφνικά, ας πούμε, σου έρχεται μια λίστα στο κεφάλι. Από κάπου έρχεται αυτή η λίστα? Έχετε αναρωτηθεί από πού έρχεται αυτή η λίστα?
Κοιτάξτε. Τον κύριο Μπούγα, όπως καταλαβαίνετε, το γνωρίζω. Τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια, 3,5 χρόνια. Που είμαστε στη Βουλή με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και προηγούμενα. Mm-hmm. Μόνο αφελής δεν είναι. Άρα το να θέτει αφελείς ερωτήσεις δεν τιμά τον διάλογο. Όλα αυτά μπορούν να προέρχουν με πολλούς τρόπους. Εγώ θα σας πω δύο. Ένας, κάποιος που ξέρει, μπορεί για δικούς του λόγους να τα δίνει στους δημοσιογράφους, ή ακόμα δεύτερο, κάποια πρεσβεία ξένης χώρας εδώ ή ακόμα και στο εξωτερικό να δίνει αυτές τις λίστες. Πιο συγκεκριμένα εγώ δεν μπορώ να μιλήσω γιατί δεν ξέρω απλά. Αν ήξερα δεν έχετε καμία εξουσία.
Μα ούτε και εγώ ξέρω, δεν γεννηθήκαμε στην ΕΕΠ.
Το καταλαβαίνω.
Προφανώς.
Αλλά όταν σηκώνεται ένα θέμα, δεν είναι παράξενο πολλοί άνθρωποι που είναι πιο κοντά, ας το πούμε, στην πραγματικότητα, στην αλήθεια, με διάφορους τρόπους προσπαθούν ή κατά την άποψή τους ή με κάποιο στόχο να συνδράμουν.
Λοιπόν,
αλλά ναι. Τώρα έχουμε οι λίστες, έχουν το ένα ενδιαφέρον, βγάζεις κάποια συμπεράσματα. Δηλαδή από τις λίστες που έχουν δημοσιευτεί και δεν έχουν διαψευστεί, βγαίνει το συμπέρασμα ότι όποιος παρακολουθούσε προσπαθούσε να ελέγξει την πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα μόνο διαβάζοντας τα ονόματα. Όμως, αν πας ένα βήμα παραπάνω, δηλαδή πάνω στο ερώτημα ποιος θα έχει συμφέρον να κάνει αυτό το πράγμα, φτάνεις στο κέντρο της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Οι άνθρωποι οι οποίοι αναφέρονται...
Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Υπουργέ.
Ναι, δεν είναι τυχαίοι. Άρα, για να κλείσουμε, αυτό που είναι μεγάλη και απόλυτη ανάγκη για την πολιτική ζωή του τόπου είναι να βρεθεί η αλήθεια πριν γίνουν οι εκλογές. Δηλαδή πριν το αργότερο,
αλήθεια,
το τέλος του Ιούνιου.
Αλήθεια πριν τις εκλογές. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ, κύριε Βίτσα, να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Θερμά ευχαριστώ. Αλήθεια πριν τις εκλογές, είπε ο κύριος Βίτσας. Τώρα, πάρα πολλά τα μηνύματα, δεν θέλω να τα αφήσω έτσι. Πολύ σύντομα τα διαβάζω, ποτέ μην αφήσεις τις αποδείξεις να σου χαλάσουν μια ιστορία, λέει ο Χρήστος. Καλημέρα, μπράβο Θάνο, εξαιρετική εισαγωγή, εξαιρετική εκπομπή Μαρία Υπούλου. Όταν ονομάζεις τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα ενός λαού τρομοκρατία, τότε θα πες και εσύ θύμα της τυραννίας. Η Κατερίνα, καλέ μου άνθρωπε, παρακαλώ για το βιβλίο «Κορτό Αξιόλογος» από τον Ορχόμενο. Η κυρία Μπιλίδου, ο κύριος Καφρίτσας από την Κάριστο, από την Εύβοια, ο Κώστας, ο κύριος Παναγιώτης Απειρανθήτης, ο κύριος Κυπριάδης, ο κύριος Χαρίλας. Σαν δεν τρέπονται να μας κοροϊδεύουν καθόλου, αξιοπρέπεια ντροπή τους, ο 658. Η Νίκη από την Καβάλα, καλημέρα από την όμορφη Καβάλα, ευχαριστούμε για την πολύ ωραία παρέα. Ο κύριος Τσάπρας, καλημέρα, καλή δύναμη. Πάμε στην κυρία Μάτα Τσικρικά, είναι η πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδος. Θα μας μιλήσει για αυτό το κοκτέιλ γρήπης, ιώσεων και κορονοϊού που κυριαρχεί αυτό τον καιρό στη χώρα μας. Κυρία Τσικρικά, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και εσάς.
Σας
νομίζω ότι είπατε πολύ ωραία, το σκεφτόμουν και εγώ, αλλά αυτή τη λέξη κοκτέιλ. Διασκεδάσατε πολύ τις εντυπώσεις μου.
Λοιπόν, για να δούμε, για να δούμε τι γίνεται ακριβώς με, με αυτή τη συνύπαρξη. Ας το πω εγώ πιο κόμψα.
Όχι, εντάξει, ήταν πολύ ωραία. Το χρησιμοποιούμε και εμείς, να σας πω την αλήθεια. Και νομίζω ότι είναι μια φράση που τη χρησιμοποιούμε και ανταποδίδει και ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι με την έλευση των χειμερινών μηνών ο συγχρονισμός έχει αυξηθεί. Ήταν κάτι που το γνωρίζαμε και περιμέναμε και εμείς οι επαγγελματίες υγείας που παρακολουθούμε πια κοντεύουμε τα 3 χρόνια τα πανδημικά κύματα του κορονοϊού, ήμασταν σχεδόν βέβαιοι ότι θα αυξηθούν τα κύματα πρώτον του κορονοϊού, αυτό το γνωρίζαμε. Και δεύτερον, υπήρξαν ήδη κάποια μηνύματα από το καλοκαίρι, από το άλλο ημισφαίριο, το οποίο για μας ενώ ήταν καλοκαίρι, για τους άλλους ξέρετε πως είναι, είναι χειμώνας και από εκεί λοιπόν συλλέγονται τα επιδημιολογικά δεδομένα, ότι πιθανά η εποχική γρήπη αλλά και η λοιπή αναπνευστική κυρίως ή θα έχουν μια μεγαλύτερη έξαρση αυτό το χειμώνα και γι' αυτό υπάρχει ισχυρή σύσταση από την πνευμονολογική κοινότητα τόσο να τηρούμε τα μέτρα της ατομικής προστασίας, τα οποία λίγο έτσι με το καλοκαίρι, με τον καλοκαίρο, με τη διάθεση που θέλαμε όλοι να ξεφύγουμε από αυτόν τον εγκλεισμό.
Χαλαρώσαμε.
Φυσικά, ήταν ανθρώπινο, είχαμε πάρα πολύ ανάγκη. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως λίγο, ειδικά όταν έχουμε περιπτώσεις συγχρονισμού, να πω ότι αν υπάρχει πιθανότητα κάποιος να κατανοεί, ξέρετε, όλο αυτό το λέμε με πολύ όμορφο τρόπο, πολύ ήρεμα, πολύ ψύχρεμα. Αν κάποιος βλέπει ότι έχει λίγο μικρό πυρετό, ότι έχει συμπτώματα αγρυπόδου συνδρομής, ότι δεν αισθάνεται καλά, ότι έχει πιθανά κάποια διάρρεια, κάποια δυναμία, καλό θα ήταν να μην πάει στη δουλειά του εκείνη την ημέρα, να μιλήσει με τον γιατρό του, αλλά και κυρίως να μην συναντηθεί με τα αγαπημένα του πρόσωπα, ειδικά όταν αυτά ανήκουν στις ανοσοκατασταλμένες ομάδες πληθυσμού.
Να ρωτήσω πώς είναι οι νοσηλίες, αν έχουν αυξηθεί, αν έχουν μειωθεί και αν βλέπετε κορύφωση και πότε σε σχέση με τον COVID ή με τον συνδυασμό της γρήπης.
Έχουμε σίγουρα αύξηση. Πανελλήνια αύξηση, δεν μιλάμε μόνο για τα νοσοκομεία αναφοράς, αλλά σε πανελλήνιο επίπεδο υπάρχει αύξηση τόσο των αριθμών των κρουσμάτων, που πλέον γνωρίζουμε και από την εμπειρία μας ότι δεν είναι ο αληθινός αυτός μόνο που δηλώνεται. Υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα κρούσματα, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει τρόπος αυτοδιάγνωσης ή δεν υπάρχει περιοδικός έλεγχος στη διάγνωση, άρα κάποια περιστατικά με πολύ πιο ήπια συμπτώματα ή σχεδόν χωρίς καθόλου συμπτώματα υπάρχουν έξω.
Ποιος COVID είναι αυτός, γιατί έχουμε δει πολλές παραλλαγές. Αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή,
ακόμα
τι κυριαρχεί,
παραμένει οι παραλλαγές της Όμικρον που είναι κατά γενική πλειοψηφία, το γνωρίζουμε αυτό. Και τώρα πια, να πούμε ότι αυτό που είπατε εσείς κοκτέιλ, εμείς το λέμε συλλήμωξη ή το λέμε δίδυμη πανδημία ή δίδυμη νόσηση. Τι σημαίνει αυτό? Υπήρξαν κάποια περιστατικά που εμείς τα είχαμε. Υπήρξαν λοιπόν και έχουν καταγραφεί και στη βιβλιογραφία περιστατικά συλλήμωξης, εποχικής γρήπης και κορονοϊού.
Μιλάμε για δίδυμη πανδημία, δηλαδή αυτός είναι ο όρος, είναι σε εξέλιξη
δίδυμη
αυτό?
Δίδυμη πανδημία είναι όταν θα έχουμε τέτοια επιδημιολογικά στατιστικά δεδομένα που θα απαιτηθούν πολύ με αυξημένες υπηρεσίες υγείας και αντίστοιχα οι δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας θα αγγίξουν το δείκτη της πανδημίας.
Άρα δεν είμαστε εκεί.
Δεν είμαστε εκεί.
Κορύφωση πότε βλέπετε? Επειδή πλέον σιγά σιγά μπαίνουμε στο
χειμώνα. Νομίζω
μπαίνουμε στο χειμώνα,
ναι. Στα τέλη του Νοέμβρη, Δεκέμβρη και Γενάρη, εμείς το ξέρουμε ότι καθυστερούμε, ειδικά για την εποχική γρήπη. Οι πιο βόρειες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη άλλες θερμοκρασίες. Βλέπετε, εμείς μέχρι...
Με τα κοντομάνικα είμαστε ακόμα.
Ακριβώς. Άρα έχουμε αυτή την πίστοση χρόνου. Να πω όμως ότι την πίστοση αυτή του χρόνου να την κερδίσουμε υπέρ μας. Mm-hmm. Άρα να εμβολιαστούμε για την εποχική γρήπη. Σας μιλάει μια η οποία εμβολιάστηκε πριν 3 μέρες. Όλοι οι επαγγελματίες υγείας εννοείται ότι είμαστε εμβολιασμένοι, ισχυρή σύσταση και σε αυτό, αλλά και τα άτομα τα οποία ανήκουν στις ομάδες που έχουν αιματολογικά νοσήματα, ζαχαρόδι διαβήτη, χρόνια αναπνευστικά νοσήματα όπως είναι το βροχικό άσθημα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια που είναι τα πιο συνηθισμένα σε στατιστικά στη χώρα μας. Αν πάσχουν από καρδιακιακά νοσήματα, αν έχουν, είναι μεταμοσχευμένοι, αν κάνουν ενεργείς θεραπείες. Άρα τα άτομα αυτά και οι καπνιστές, βάζουμε πάντα και τους καπνιστές, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει αυτή η κατηγορία και οι καπνιστές.
Θα πρέπει να κάνουν το εμβόλιο της γρήπης όλοι αυτοί.
Να κάνουν το εμβόλιο της γρήπης και να πούμε για τις εγκυμονούσες. Να μην ξεχνάμε τις γλυκές μανούλες οι οποίες θα φέρουν στον κόσμο το μωρό. Αυτές λοιπόν να είναι ενημερωμένες, γνωρίζω ότι οι συνάδελφοι γυναικολόγοι το αναφέρουν συχνά, εμένουν σε αυτό, το δίνουν την προτροπή και τη σύσταση σε όλα τα στάδια της εγκυμοσύνης. Το αντιγρυπικό εμβόλιο είναι ασφαλέστατο για το κύμα και κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Να πούμε ότι δίνει το τετραδύναμο.
Ναι.
Που κυκλοφορεί και αυτό θεωρείται ότι θα έχει την κάλυψη. Αυτά είναι τα στελέχη, ότι θα είμαστε μέσα στα στελέχη. Αυτά προβλέπονται και κατά πάσα πιθανότητα με πολύ πολύ μεγάλη στατιστική ικανότητα θα πιάσουμε το στέλεχός μας. Και νομίζω ότι αφού θα είμαστε σωστά ενημερωμένοι, θα προσέξουμε λίγο και τα παιδιά στο σχολείο, γιατί αυτή την περίοδο όλες οι μανούλες εμείς ακούμε και τα δικά μου τα παιδιά στο σχολείο, έτσι, όλα έχουν γαστρεντερικά προβλήματα, υποφέρουν λίγο από ήπιους πυρετούς, άρα λίγο τα μέτρα ατομικής προστασίας.
Μάλιστα.
Καλό αερισμό. Μην ξεχνάμε, εμείς ζούμε σε μια χώρα.
Και να κλείσουμε με αυτό, κυρία Τσικρικά. Πρέπει να πάω για δελτίο.
Είστε βιανέστατος. Νομίζω ότι τα είπα. Ήθελα να τα πω λίγο γρήγορα. Συγγνώμη, να σας κράτησα.
Μια χαρά τα είπατε, μια χαρά.
Αλλά για να προλάβουμε το μέγεθος της πληροφορίας. Ενημερωνόμαστε, εμβολιαζόμαστε λοιπόν.
Να είστε καλά. Το κρατάμε αυτό το τελευταίο. Σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Κυρία Μάτα Τσικρικά, Πρόεδρος Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδος, μας είπε πολλά και διάφορα. Να ζητήσω συγγνώμη, γιατί είναι τόσα πολλά τα μηνύματά σας σήμερα, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Καλό μεσημέρι από εμένα προσωπικά. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Επόμενο ραντεβού στο Ed News λίγο μετά τις 5 με τον Κώστα Λασκαράτο στην τηλεόραση λίγο μετά τις 5. Και βέβαια αύριο από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ λίγο μετά τις 10 το πρωί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας. Ξεχάσαμε όπως πάντα τους νικητές, ο κύριος Χαρίλας Παναγιώτης και η Νίκη από την Καβάλα έχουν κερδίσει το βιβλίο του Κορτό, ο κύριος Χαρίλας Παναγιώτης και η Νίκη από την Καβάλα. Put him on. Tell him I'm calling.